Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 18. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i novo izabrani predsjednik Jakov Milatović u Podgorici održali sastanak u okviru aktivnosti prema predaje dužnosti. Ukoliko bi se sada održao popis stanovništva u Crnoj Gori, Crnogorcima bi se izjasnilo 42,8% građana, dok bi broj Srba bio 32,8%. Da se Crna Gora generalno kreće pravim putem, smatra 38,1% građana, a da se kreće pogrešnim, smatra 29,8%. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, Josep Borrell, predložio da se za 3,5 milijardi eura uveća fond koji se koristi za finansiranje vojne pomoći Ukrajini. Bjelorusija, jedan od najbližnih saveznika Rusije, djelimično je vratila kontrolu na svojoj granici sa susjedom, kazao bjeloruski ministar vanjskih poslova Sergej Alejni. U narednih pola sata. Učinkom vlade nezadovoljno 42,3% građana, a zadovoljno 36%. Rezultati su istraživanja cenama. Kako ovo komentariše premijer Dritan Abazović?
Malte ne polovina stanovništva podržava napore vladica. Tako da sam ja svima jako zahvalan. Mislim da je ovo rezultat koji je ostvaren zajednički naporom svih i da su svi uložili sebe u neverovatnih 365 dana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraživanja CEDEM-a pokazala su da, ukoliko bi se sada održao popis stanovništva u Crnoj Gori, Crnogorcima bi se izjasnilo 42,8% građana, dok bi broj Srba bio 32,8%. Na popisu bi Bošnjaka bilo 8,7%, dok bi broj Albanaca iznosio 4,9%. Procenat od 46,7% građana izjasnilo bi se da govori srpskim jezikom, dok 36,4% govori crnogorskim. Bosanskim jezikom prema istraživanju govori 5,3, a albanskim 4,9% građana Crne Gore. Istraživanje CEDEM-a rađeno je od 1. do 14. maja na uzorku od 1000 ispitanika. Region. Premijer Kosova Albin Kurti razgovara u srijedu sa višim savjetnikom Ministarstva vanjskih poslova SAD-a Darekom Šoleom o dijalogu sa Srbijom i lokalnim izborima održanim na sjeveru. Kancelarije premijera saopšteno je da je, što se tiče dijaloga, fokus bio na sporazumu o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija postigli u februaru ove godine. Dogovor o aneksu postignut je u martu u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Prije 30 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Ubijeni su snajperskim hicima u blizini mosta Vrbnje u centru grada. Njih dvoje bili su različitih nacionalnosti. Admira je bila Bošnjakinja, a Boško Srbin, pa su iz okupiranog grada namjeravali da pređu na teritoriju pod kontrolom Vojske Republike Srpske, a onda da odu dalje iz ratom pogođene zemlje. Kako je tvrdio američki reporter Kurt Šok, postojao je dogovor nadležnih, a bosanske i srpske strane da par pređe liniju razgraničenja. Savski nasip u Sisku, u centralnoj Hrvatskoj, popustio je i voda je potopila kompleks udruženja za terapijsko i rekreacijono jahanje. Moramo da spasimo konje. Potopljeni su nam svi dokumenti i sve što imamo. Radimo 20 godina za izgradnju ovog udruženja, a sada smo sve izgubili, kazala sekretarka udruženja KAS, Anita Trstenjak. Zoran Đuroković iz Hrvatskih voda kazao je da u Sisku popustilo 6 boks barijera i da je isprano osnovno tlo, za koje su, kako je dodao, znali da nije dobro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i izabrani predsjednik Jakov Milatović održali su još jedan sastanak u susret prema predaji vlasti koja će se dogoditi u subotu kada će Milatović položiti predsjedničku zakletvu. Đukanović je nakon razgovora rekao da ovaj dijalog predstavlja doprinos demokratskoj tranziciji tog dijela vlasti.
Mislim da je kao praksa veoma dobrodošlo i da još dodatno baca svijetlo na rastući kapacitet demokratske kulture u Crnoj Gori. Govorili smo prije svega o regionalnom, europskom i globalnom političkom okviru u kojem Crna Gora u narednom periodu treba da pokuša da ostvari svoje nacionalne interese. Također, vrlo detaljno smo govorili o mnogim aspektima unutrašnje politike. Složili se da je jako puno izazova pred Crnom Gorom i da je jako važno da Crna Gora što je moguće više i što moguće prije učvrsti unutrašnju političku stabilnost, da obnovi reformsku posvećenost, da bi mogla da što je moguće brže napreduje ka svom evropskom cilju. Pozicija predsjednika je u toj politici veoma važna i veoma uticajna. Vjerujem da će to tako biti i u narednom periodu. Vjerujem da će Crna Gora nastaviti da se uspješno kreće putem evropskog razvoja i ovo je još jedna prilika da gospodinu Milatoviću poželim uspješan mandat predsjednika sa željom da sa te pozicije doprinese ostvarivanju najvažnijih nacionalnih interesa naše države.
Iako Milatović kazuje da će Đukanović biti na inauguraciji.
Mislim da su ovi naši razgovori jedan dobar primjer demokratske tranzicije vlasti. Na kraju građani Crne Gore su rekli ono što misle i o politici gospodina Đukanovića i o mojoj politici na demokratskim izborima koji su završeni 2. aprila, tako da je upravo i na nama dvojici bilo da pokažemo i da damo jedan primjer dobre demokratske prakse kako buduće Crna Gora i treba da kako buduće u Crnoj Gori treba da se i odvija tranzicija vlasti, da na ovaj način pošaljemo jedan dobar primjer i Evropskoj uniji, da je naše društvo dovoljno zrelo da u narednih 5 godina uhvati taj korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i zaokružimo našu spoljnu politiku kao takvu.
Bio je to novo izabrani predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da se Crna Gora generalno kreće pravim putem smatra 38,1% građana. Da se kreće pogrešnim smatra 29,8%, a ne zna ili ne može da procijeni njih 32,1%. Učinkom vlade, na čijem čelu je Dritan Abazović, nezadovoljno je 42,3% građana, a zadovoljno 36%. Ovo pokazuju rezultati redovnog polugodišnjeg istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava. Premijer Dritan Abazović na početku današnje sjednice vlade prokomentarisao je rezultate istraživanja.
Ja lično nisam pobornik da vjerujem istraživanje javnog mnijenja, pogotovo ne ova koja su prikazana danas i mislim imaju svoju svrhu, ali samo da jedna stvar bude jasna. Prvo, većina građana Crne Gore misli da zemlja ide pravim putem. Čak ni naručena istraživanja javnog mnijenja ne mogu više to da uspore. To je prvo. I drugo, povjerenje u vladu, ako sjeća da je ovo gledao zdravlje, smo ja i on najviše to komentarisali, taj cirkus propagandistički koji je bio, da kao tu je mala podrška i tako dalje, da imamo konstataciju za koju ja mene netačno, jer mislim sam gledao nešto drugo, gledao sam nešto drugo što nije objavljeno, ali i ovo što je objavljeno govori da malte ne polovina stanovništva podržava napore vlade Crne Gore. Tako da sam ja svima jako zahvalan, mislim da je ovo rezultat koji je ostvaren zajednički naporom svih i da su svi uložili sebe u neverovatnih 365 dana brzanog rada po svim mogućim osnovama i da to jednostavno građani, makar onaj racionalni dio, i primjećuju i cijene. I to treba naglasiti. Ovo nije nikakav apel sada da tražimo neki odmor i da ne nastavimo istim tempom, naprotiv.
Najbolje ocijenjeni političari su lideri pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović, Milojko Spajić, predsjednici demokrata Aleksa Bečić, Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, kao i URE Dritan Abazović i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. Ukoliko bi naredne sedmice bili održani parlamentarni izbori, Evropu Sad glasilo bi 29,1% birača, DPS 24,1%, Demokratski front 13%, a Demokrate 11%. Izbori u Crnoj Gori održavaju se 11. juna, a neke od ovih partija bit će u zajedničkim koalicijama. Vijesti iz regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Unsko-sanski kanton proglasio je stanje prirodne nesreće zbog poplava koje su zadesile zapadni dio Bosne i Hercegovine. Najteže stanje je u Velikoj Kladuši, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Pod vodom je nekoliko stotina kuća, prekinuta je putna infrastruktura, aktivirano je i više klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. Detaljnije izvještava Melisa Teletović.
U Bihaću i Bosanskoj Krupi zbog poplava potopljeno je skoro 400 stambenih objekata. Prekinuti su i pojedini lokalni putni pravci kao i magistralni put prema Bihaću. Problematično je i u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Bihaća, Kulen Vakufu i Klokotu. Mjesna zajednica Klokot je zbog izlijevanja lokalne rijeke odsječena od grada. Za Radio Slobodna Evropa govore gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i Muhamed Pečenković iz kantonalne civilne zaštite.
Stanje 20 cm je veći vazdostaj u odnosu na ikad izmireni iz decembra, kad je bilo stvarno teška situacija. I ono što je najgore, što je kiša počela ponovno padati.
Magistralni put ovdje u samom gradu zbog neočišćenog ovoga potoka koji prolazi ispod kolovoza je preplavljen, pa je tu obustavljen saobraćaj. Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu M5 od Pokraja prema Kostelima. Tu je voda prolazi preko kolovoza i saobraćaj još sinoć zatvoren.
Kritično je i u Velikoj Kladuši, koja je proglasila stanje prirodne nesreće. Poplavljeno je 6 kuća i još 30 kuća je u opasnosti da budu poplavljene. Dva sela su odsječena od općine Bukovlje i Bosanska Bojna. Evakuisano je nekoliko porodica. Evidentiran je veći broj klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. I grad Cazin je proglasio stanje prirodne nesreće, kako su iz gradske civilne zaštite za naš radio kazali, probleme prave klizišta. Senad Šehić, šef civilne zaštite općine Velika Kladuša, i Said Mujić iz civilne zaštite grada Cazina.
Najteže stanje je u Velikom Kladuškom naselju Miljković kod stadiona Krajišnika, gdje je 6 kuća potpuno pod vodom. Jedna škola u osnovnoj Vidovskoj, osnovna škola u Donjoj Vidovskoj je potpuno potopljena i djeca danas ne idu u školu nikako.
Ima posljedica, puno klizišta se puno javlja, bilo je u prekidu, bilo je 10 stambenih objekata poplavljeno, voda se povlačila, ostaju posljedice i više pratići objekata je bilo poplavljeno.
Kostajnica i Novi Grad proglasili su također stanje elementarne nepogode. U Kostajnici je poplavljeno više od 10 stambenih objekata, dok u Novom Gradu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Za radio govore Aleksandar Pašić iz općine Kostajnica i Mirko Lukić, šef civilne zaštite općine Novi Grad.
Trenutno je najteže ulica Ranka Šipke. U donjem dijelu je već voda ušla u dvorište, u nekoliko stambenih objekata, pomoćni objekti su zaplavljeni, a u gornjem dijelu sad se radi, u toku čitave noći su postavljene nasipi i pumpe da bi spriječilo plavljenje i tog gornjeg dijela ulice, a samim tim sprječava se ulazak vode u centar grada.
Stanje znači katastrofa, kiša i dalje pada, nivo Une raste, imamo preko kvote elementarnih nepogoda.
U Prijedoru je poplavljeno nekoliko desetina objekata u dijelu gdje se izlila rijeka Sana. U gradu je na snazi redovna mjera odbrane od poplava. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine je došlo i do prekida saobraćaja na pojedinim lokalnim putevima. Štabovi za vanredne situacije preporučili su građanima da prekuhavaju vodu za piće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Balkanski krijumčari droge u usponu su duže od 2 decenije, pokazuju izvještaji Europola i specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Razmjere njihovog ilegalnog posla vidljive su nakon još jednog hapšenja u Srbiji. Tužilaštvo za organizovani kriminal objavilo je da je protekle sedmice u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Subotici i Zrenjaninu uhapšena 13-člana grupa, uključena u šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Prilog Zorana Glamonjića.
Ovaj kartel balkanski, kako ga zovu, on je pre svega ključan za taj transport. Oni su napravljeni kao ćelije i te ćelije veoma često u zavisnosti od posla formiraju različite kriminalne mreže.
Kaže Saša Đorđević iz globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi. Nakon hapšenja osumnjičene grupe 11. maja, Ninoslav Cmolić, načelnik uprave kriminalističke policije Srbije, rekao je da se radi o kartelu za koji se veruje da je najveći sa Balkana. Saopšteno je da se ova kriminalna grupa sumnjiči za šverc 7 tona kokaina iz država Latinske Amerike do zemalja Evropske unije i Srbije. Saša Đorđević, koordinator globalne inicijative za Srbiju i Crnu Goru, kaže za RSE da kartel po definiciji proizvodi drogu, te da to nisu grupe kriminalaca sa Balkana koje su u poslu sa kokainom.
Što se tiče sada ko je tu jači, to je veoma teško definisati, ali se pretpostavlja da kriminalne organizacije koje su poreklom i Srbije i Crne Gore i iz Albanije su među najjačima.
Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija UNDOC i američka DEA u najjače narkokartele ubrajaju meksičke organizacije Sinaloa, Zalivski kartel, Los Zetas, Juarez i Kolumbijski Medeljin. Đorđević dodaje da su jaku poziciju balkanske grupe ostvarile iz početnih veza sa kriminalnim organizacijama iz Italije u 90. godinama, preko kojih su došle do kontakata sa proizvođačima kokaina u Južnoj Americi.
I kako je vreme odmicalo, oni su se specijalizovali za transport kokaina iz Južne Amerike do Evrope. Najpre su to činili u manjim količinama koristeći, na primjer, mornare, a zatim veće rabeći pomorski kontejnerski saobraćaj i firme koje se bave uvozom i izvozom, najčešće voća.
Kako su precizirale srpske vlasti, kokain koji su švercovali otkriven je i zaplenjen na Rubi oko 5 tona, Belgiji 1,2 tone i u Holandiji 743 kilograma. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal UNDOC za 2023. pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama Zapadne i Centralne Evrope. Osumnjičena grupa, čiji veći deo je u Srbiji uhapšen početkom maja po saopštenju tužilaštva, tereti se za šverc kokaina tokom 2020. koji je zaplenjen u državama Zapadne Evrope. Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu kao primjer učešća ljudi iz Srbije u krijumčarenju ističe hapšenje takozvane grupe Amerika 2016. zbog šverca 800 kg kokaina iz Perua u Evropu. UNDOC ističe da je Luka Bar u Crnoj Gori jedna od važnih tranzitnih tačaka koji koriste balkanske kriminalne grupe, te da se među najjače ubrajaju škaljarski i kavački klan iz Crne Gore. Saša Đorđević napominje da balkanski kriminal za uspon u svetu duguje činjenici da su mnogi iz tog milja u vreme kriza u bivšoj Jugoslaviji otišli na zapad, te da mu je to olakšalo uvezivanje i delovanje na najvećim tržištima.
Jezik i nacionalnost najčešće ujedinjuju kriminalce sa Balkana, pa postoje kriminalne organizacije u kojima dominiraju pojedinci sa albanskog govornog područja i jezika bivše Jugoslavije. Ali također sarađuju sa kriminalnim organizacijama iz Bugarske, Rumunije i Grčke.
Procena Evropskog centra za praćenje droga i narkomanije iz 2020. je da je evropsko tržište kokaina vredno 10,5 milijardi evra, kao i da je vrednost tržišta narkotika u Srbiji oko 280 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dvogodišnja zabrana izdavanja dozvola za oružje i češće ljekarske i psihijatrijske kontrole za vlasnike. Ovo su, uz kampanju dobrovoljne predaje oružja, neke od mjera koje su vlasti u Srbiji uvele nakon što je u dvije masovne pucnjave ubijeno 18, a ranjeno 20 ljudi. Mjere uključuju i kontrolu načina držanja oružja i provjeru rada streljanja. Šta su predviđali dosadašnji propisi i da li će nove mjere uticati na bezbjednostnu sliku? Reći će nam Ivan Martinović.
Srbija je i do sada imala stroge zakone o kontroli oružja.
Tu je naravno problem koji sa drugim zakonima, njihova dosljedna primjena.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Uz dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje oružja, vlada je najavila da će u roku od 3 mjeseca izvršiti reviziju svih do sada izdatih dozvola. Vlasnici oružja tako će na 6 mjeseci prolaziti obavezne lekarske, psihijatrijske i psihološke preglede, kao i test na psihoaktivne supstance. Moratorijum na dozvole i obavezne provjere uključuju i lovce, odnosno vlasnike lovačkog oružja.
To nije dobra mera jer utiče i na jednu granu privrede, a to su proizvođači, trgovci oružja i municijom i naravno korisnici, lovci i strelci.
Navodi Duško Ilić iz Nacionalne asocijacije za oružje.
Ako ne prodaju oružje ili ne prodaju ništa, njihovo postojanje se prosto gasi.
Među usvojenim merama je i kontrola da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je onemogućen pristup maloletnicima.
Naravno, kontrola držanja, smeštaja, čuvanja oružja treba da postoji. Uslovi su već poprilično strogi što se tiče dobijanja odobrenja za nabavku. Znači, ako je sistem funkcionalan, ako sistem radi, nemamo problem.
Zakonom o oružju i municiji iz 2015. pooštreni su uslovi za dobijanje dozvole za posjedovanje i nošenje oružja. Oružje mogu nabavljati i držati punoletni i zdravstveno sposobni građani koji nisu osuđivani za određena krivična dela. Zakon predviđa i bezbednosne provjere, kao i dokazivanje
da imate opravdan razlog za nabavku oružja, znači za lovačko da ste lovac, za sportsko da ste strelac, za ličnu bezbednost da dokažete da vam je ugrožena lična bezbednost, to je uvijek malo škakljivo i tu veliki broj ljudi otpada.
Zakon predviđa i dokazivanje zdravstvene sposobnosti. Svi vlasnici oružja su u obavezi da na 5 godina dostavljaju lekarsko uverenje. Uslovi za dobijanje dozvole uključuju i postojanje bezbednog smeštaja i čuvanja oružja, što je regulisano pratećim pravilnikom.
Mora da bude u obezbeđenom ormanu, da li je metalni ili šef ili nešto, tako zaključan da ne može uobičajenim alatom da se odvali. Takođe, pristup oružju ima samo lice na koga je oružje registrovano, niko drugi od ukućana.
Policija i prema aktuelnim propisima imala mogućnost kontrole da li se oružje pravilno čuva. Duško Ilić navodi da je sada nakon masovnog ubistva u školi porasla potražnja za sefovima.
Sve je prodato što je bilo na zalihama prvi par dana.
Važeći zakoni u Srbiji nisu predviđali starosnu granicu za odlazak u streljanu. Nakon informacije iz policije da je osumnjičeni za masovno ubistvo u školi sa ocem išao u streljanu, vlast je najavila donošenje propisa koji će maloletnicima zabraniti ulazak i obuku u streljanama. Uz najave mera, policija je nakon 2 masovna ubistva pokrenula i akciju razoružavanja, pozivajući građane da policiji do 8. juna predaju nelegalno i legalno oružje bez krivičnih posledica. Do 14. maja je, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prikupljeno oko 13.500 komada različitog naoružanja i oko 2.000 minsko-eksplozivnih sredstava.
Od toga je negde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji, to su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila.
U Srbiji je zakonom zabranjeno posjedovanje automatskog vatrenog oružja, minsko-eksplozivnih sredstava i vatrenog oružja sa prigušivačem. Ipak, Zapadni Balkan je nakon ratova 90-ih preplavljen stotinama hiljada ilegalnog oružja.
Kada je zaista ogromna količina oružja se našla u rukama građana, između ostalog i državni organi Srbije su delili to oružje bez bilo kakvih evidencija.
Predrag Petrović podsjeća da su vlasti i ranije nudile amnestiju za predaju oružja i dodaje da ovakve akcije moraju biti kontinuirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski uređaj za mjerenje šećera u krvi djece oboljele od dijabetesa u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju odstupanje od dozvoljenih granica, te mogu naštetiti djeci, kažu roditelji. Od septembra prošle godine upozoravaju na neispravnost uređaja kojeg su dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nadležni savjetuju zamjenu uređaja koji ne preporučuje Međunarodni registar uređaja Medeval, a navodi da se tvrdnjama narušava ugled kompanije. Priča Dženane Halimović.
Precizno izmjeren nivo šećera u krvi za 4-godišnju kćerku Mithata Šaljića znači život. Do kraja marta koristili su glukometar Zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Onda mi se desilo par puta da pri mjerenju pokaže naglo visok šećer, tipa 18. Ali ono što je jela, na primjer, to ne pokriva. Par dana poslije toga ja sam uzor, znači, da provjerim sa još jednim aparatom, da vidim stanje. Vidim, dijete mi nije baš ono, ne ponašajem se ono, ajmo reći, standardno veselo i sve to. I pokazuje mi na MediZain aparat 8,8, što je prema nekom visoko nivo šećera. Znači, to je neki inzulin, da, malo da djecu prođe. Ali kod radim kontrolni, jel, još jedan test sa drugim aparatom, pokazuje 4,5. To je već ide u hipoglikemiju.
Na problem s registrovanjem niskog nivoa šećera u krvi upozorili su iz Udruženja oboljelih od dijabetesa kantona Sarajevo, kaže predsjednica Alma Mula Osmanović.
U odnosu na 5 drugih aparata i na subjektivni osjećaj mog djeteta, nikada nije pokazao hipoglikemiju.
Roditelji su se obraćali Zavodu te Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Slali su im i fotografije na kojima su uporedna mjerenja sa različitih glukometara, kao i kontrolno mjerenje sa senzora ugrađenog aparata koji mjeri međustanični nivo šećera. Zavod i agencija su odgovorili zajedničkim saopštenjem u kojem navode da ne mogu smatrati relevantnim fotografije i rezultate koji su mjereni na različitim uređajima. Tvrde i da aparat pokazuje vrijednosti niže od 3,9 milimola po litru. No, Alma Mula Osmanović smatra da bi te vrijednosti na aparatu ugrozile zdravlje djece.
Ja vjerujem da taj aparat može dostići niske brojeve, ali koliko niži šećer u krvi mora biti kod mog djeteta? Znači, ono mora biti u komi da bi aparat uopšte registrovao.
Nijedan aparat ne smije odstupati od standarda više od 1 milimola, jer može ugroziti pacijente. tvrdi dijabetolog Dragan Stevanović.
Vi možete imati 5 različitih fabrika sa 5 različitih aparata koji moraju pokazivati približno iste vrijednosti. Znači, standard nisu aparati, standard je laboratorija koja je certificirana iz venske krvi i od tog standarda aparat smije odstupati unutar standardne greške, više ne. Znači to 3-4 milimola, to je ogromno odstupanje koje ne smije biti, takvi aparat se u principu povlače.
Umjesto povlačenja, roditelje zavod upućuje na besplatnu telefonsku podršku dobavljača i mogućnost zamjene aparata u roku od 48 sati, kaže Mula Osmanović.
Ja imam majku kojoj je dijete iz istog ovog fonda dobila aparat prije 7 godina, palo je u komu, dokazalo se na kraju da je razlika u mjerenjima bila 7 milimola, ona je dozirala djetetu inzulin prekomjerno, dovela ga u hipoglikemijsku tešku komu, I dobila je sad ovaj aparat, ima odstupanja, zamijenila, ponovo ima odstupanja i nju agencija šalje dobavljaču.
Glukometri kineskog proizvođača Medizajn GH82 u bazi Medevala međunarodnog registra uređaja se ne preporučuju za upotrebu jer nisu pronađeni dokazi o tačnosti tehnologije mjerenja. U Bosni i Hercegovini, prema navodima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, ne postoji laboratorija niti zakonska obaveza provjere kvaliteta medicinskih sredstava, pošto je sva odgovornost na samom proizvođaču. Dobavljač kompanija Bauer Fein tvrdi kako posjeduje sve neophodne certifikate i validnu registraciju. Također da roditeljska mjerenja neregistrovanim aparatima narušavaju ugled kompanije. Uz aparat pak, navodi Šaljić, nije došla ni obavezna tečnost kojom se provjeravaju vrijednosti mjerenja, niti se ona može kupiti. Dobavljač tvrdi da je tečnost dio dodatne opreme i da nije bila predmet tendera, kao i da se koristi isključivo prilikom proizvodnje. Međutim, u uputstvu stoji da se kontrolni test sa tečnošću obavlja za svaki novi set trakica. Kada se testiraju, kada se rezultati testa ne slažu sa subjektivnim osjećajem, kao i kada se želi provjeriti ispravnost mjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima, stručnjacima i građanima razgovara o mentalnom zdravlju.
Kod nas nasilje sve prisutno, da je kod nas nasilje jako normalizovano, da se kod nas nasilje glorifikuje. A strašna stvar je kada gledamo u jednom sistemskom nivou, kakve mi to onda vrijednosti u društvu propagiramo.
Pa mi smo svi ludi. Svi.
Kontam, što mozak ovo šalje?
Živimo u vremenu socioekonomske problema, političkih kriza, govora mržnje, migracija, ratova, sve to utiče na naše mentalno zdravlje.
Šta su ključna rješenja za sve ove probleme koje ima?
To je pitanje od milijun dolara.
Sjećam, moja nana uvijek govorila, samo nek nam je pamet, a sve ostalo možemo lako.
Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti.
Slušajte Lejlu u razgovorima sa Tanjom Tankosić-Girt, Goranom Čerkezom, Lakom, Amelom, Milenom, Vedadom, Nedimom i Zakirom, o tome kako stojimo s mentalnim zdravljem, šta nam se dešava, kako da prepoznamo narušeno mentalno zdravlje, idemo li kod psihologa, da li stigmatizacija doprinosi zapuštanju bolesti, kakve generacije izlaze iz društava u kojima se nasilje glorifikuje i šta je mentalno-zdravstvena pismenost. Zip pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Samo da smo pri pameti.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i novo izabrani predsjednik Jakov Milatović razgovaraju u okviru aktivnosti primopredaje dužnosti. Ukoliko bi se sada održao popis stanovništva u Crnoj Gori, Crnogorcima bi se izjasnilo 42,8% građana, dok bi broj Srba bio 32,8%. Da se Crna Gora generalno kreće pravim putem, smatra 38,1% građana, a da se kreće pogrešnim, smatra 29,8%. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell predložio da se za 3,5 milijardi eura uveća fond koji se koristi za finansiranje vojne pomoći Ukrajini. Bjelorusija, jedan od najbližih saveznika Rusije, djelimično je vratila kontrolu na svojoj granici sa susjedom, kazao bjeloruski ministar vanjskih poslova Sergej Alejnik. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.